Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa pembicaraan kami boleh kami harapkan boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Oleh sebab itu, jika ada pertanyaan atau mungkin usulan topik-topik yang memang dibutuhkan untuk disiarkan, silakan hubungin kami. Bahkan kalau ingin untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah pribadi, kami punya pelayanan hotline yang kami menyediakan individu-individu yang memang cukup peduli, caring, dan bisa mendengar, bisa menjadi teman bicara, bisa menjadi teman berdoa. Dan silakan hubungin pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Dan kita masih di dalam membicarakan mengenai jati diri atau masalah mengenai pengenalan diri. Dan sama seperti yang saya sebutkan sudah berulang kali, bahwa ini adalah masalah yang sebenarnya sangat esensial sekali. Oleh karena pada akhirnya, pertanggungjawaban manusia itu selalu pertanggungjawaban sesuai dengan dirinya. Tetapi kalau dirinya tidak tahu siapa dirinya, dia tidak tahu motivasi dan tujuan yang dari yang dia lakukan. Akibatnya apa yang dia lakukan sebetulnya kadang-kadang bukan tugas yang atau tanggung jawab yang perlu atau bukan tugas atau tanggung jawab yang Tuhan sediakan bagi dirinya. Coba bayangkan saja. Jadi begitu banyak orang yang sebenarnya diberikan talenta misalnya di dalam bidang hukum misalnya. Tetapi dia kemudian mengambil bidang ekonomi. Sehingga bagian tersebut sebenarnya bukan disediakan Tuhan baginya. Atau ada orang-orang tertentu, sebetulnya Tuhan memberi talenta untuk menjadi guru atau menjadi seorang ahli komputer atau apa. Nah, tapi akhirnya dia menjadi seorang businessman. Ya oleh karena apa? Mungkin kemauan orang tuanya. Atau mungkin barangkali oleh karena ikut teman-temannya. Ya memang setiap orang dengan IQ yang cukup tinggi sebetulnya bisa beradaptasi. Sehingga dengan IQ di atas 120, 125, biasanya mau menjadi apa saja itu bisa. Cuma, kita bukan memasalahkan bisa atau tidak bisa. Bukan memasalahkan akan nilai ekonomisnya. Dan tidak memasalahkan mengenai jumlah uang yang didapat. Sebab kadang-kadang jumlah uangnya yang didapat cukup besar. Tetapi masalah mengenai jati diri. Nah, orang tersebut itu, meskipun berhasil di dalam pekerjaannya, tapi kalau tidak sesuai dengan jati dirinya, sebetulnya jiwanya terus gelisah. Makanya perhatikan, dia terus gelisah. Ada sesuatu yang sebetulnya itu tidak klop, begitu. Bahkan, saya khawatir sekali, bahwa dia itu akan nanti menghadapi sebetulnya pertanyaan dari Tuhan sendiri. Talenta yang Tuhan beri itu sudah dikemanain. Oleh karena apa? Sebetulnya diberikan sesuai dengan rencana daripada Tuhan. Jadi sekarang ini kita akan lanjutkan pembicaraan ini di dalam kaitan dengan penyelesaian masalah-masalah hidup. Jadi pada saat kita itu bicara mengenai jati diri atau pengenalan diri, itu berkaitan juga realitanya di dalam cara kita mengatasi masalah hidup, penyelesaian hidup, tantangan hidup. Jadi kita itu perhatikan aja. Di dalam pembicaraan kita yang lalu, itu sudah dibicarakan. Jadi begitu banyak orang yang lahir dari keluarga, di mana orang tuanya sebetulnya itu, ya tidak sengaja mungkin, tetapi tidak bijaksana. Barangkali juga berbuat banyak kesalahan, ada yang divorce, ada yang bahkan orang tua yang berzina, yang membuat anak-anaknya itu bingung. Nah, orang tua yang tidak wise kadang-kadang memberikan respon-respon yang tidak appropriate kepada tingkah laku, kata-kata, dan manifestasi dari perasaan dari anaknya. Nah, akibatnya apa? Nah, akibatnya sebetulnya itu setiap kali anak itu menghadapi suatu kegelisahan, tekanan hidup oleh karena masalah yang dihadapi, dia itu memakai cara-cara tertentu yang tidak appropriate. Misalnya, tidak bisa dia menyelesaikan masalah, misalnya pekerjaan rumah. Orang tuanya tidak menolong, tidak peduli terhadap dia, hanya menuntut supaya dia bisa. Tapi dia sebetulnya tidak bisa. Dan dia tidak biasa untuk meminta pertolongan orang tuanya, karena orang tuanya tidak pernah memberikan waktunya. Akibatnya ngapain? Ya tidak peduli. Jadi caranya bagaimana? Dia tidak peduli. Dia berani menghadapi risiko, mau dikeluarkan, mau gagal, mau apa, peduli. Tidak peduli dia. Nah, jadi cara menyelesaikan akan problem dalam hidupnya, dia sudah memakai suatu cara-cara yang tidak appropriate. Yang seperti ini. Atau mau gampangnya, setiap kali ada apa ujian, ya dia bawa contekan, menyontek. Dia tidak mau belajar. Jadi cari mudahnya. Oleh karena apa? Ya pengalaman-pengalaman dengan orang tuanya. Bahwa segala sesuatu itu bisa dibikin gampang asal tidak jadi masalah. Jadi pokoknya asal jalan hidup ini lancar. Sehingga orang tuanya sendiri kadang-kadang itu juga terang-terangan. Ya menyuap dan apa, melakukan, membuat ijazah palsu untuk anaknya atau raport palsu untuk anaknya. Bahkan itu mempermudah anak yang usianya baru 15 tahun sudah diberikan SIM untuk naik motor dan sebagainya. Dan semuanya itu memakai suatu jalan, pokoknya asal tidak ada masalah. Yang penting itu hidup ini lancar-lancar dan menyenangkan. Sehingga membuat anak mempermudah di dalam penyelesaian hidup, tetapi tidak memakai suatu pertanggungjawaban sesuai dengan hukum-hukum kehidupan ini yang dibuat oleh masyarakat. Yang sebetulnya itu ada, di mana itu manusia harus mempertanggungjawabkannya. Jadi nanti di dalam kehidupan rumah tangganya, dia akan begitu juga. Penyelesaian masalah. Begitu dia sudah tidak suka dengan pasangannya, ya dia akan mengatakan untuk apa diteruskan. Dan dia akan menemukan 1001 macam alasan untuk dia kemudian barangkali divorce, barangkali berzina, barangkali inginkan memuaskan dengan orang lain. Nah, seperti itu. Atau caranya yang menghukum pasangannya. Dengan maki-maki, dengan menghina dia, dengan bahas sampai kepada pertengkaran yang menjurus kepada pemukulan dan sebagainya. Cara penyelesaian masalah itu manifestasi dari siapa sebetulnya orang ini. Jadi jati diri, pengenalan diri, itu sebetulnya itu berdampak kepada segala aspek hidup. Nah silakan Bu Esther kalau mau mengatakan sesuatu.
Ya Pak, sebetulnya kalau dihubungkan dengan pembicaraan kita pada sesi yang lalu, itu kan jati diri itu juga ada hubungannya dengan bagaimana kita bergaul dan mengenal Allah. Sebetulnya apakah Bapak juga mau mengatakan jikalau dia menyelesaikan di dalam penyelesaian masalah, itu dia memakai caranya sendiri, dia memakai hal-hal yang keliru. Apakah itu tuh ada hubungannya dengan perkembangan atau pertumbuhan rohani yang mandek begitu? Oleh karena kan kita tahu bahwa seorang itu kalau sudah diselamatkan, seorang itu kalau sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kan Tuhan itu juga tidak ingin membiarkan dia itu hidup di dalam penyelesaian-penyelesaian masalah dan penyelesaian-penyelesaian dosa itu begitu saja begitu.
Ya sebetulnya kalau bicara masalah rohani itu sebetulnya menyangkut setiap aspek hidup ini. Bagaimana firman Tuhan itu diterapkan, bagaimana manusia meresponinya, itu apa yang dia alami dengan kehadiran Tuhan atau hal-hal rohani, itu kan sebetulnya itu menyangkut masalah siapa orang ini, bagaimana struktur kepribadiannya. Nah, bagaimana sebetulnya wataknya dia? Jadi keunikan dari kepribadian orang itu kan sebetulnya menjadi wadahnya di mana hal rohani itu juga hadir, begitu. Di samping wadah di mana hal-hal yang lain hadir, yaitu pengalaman sosial, gitu, pengalaman emosional, gitu. Jadi pengalaman-pengalaman dengan kehidupan itu dalam segala aspeknya itu kan berkaitan ya dengan diri orang itu, gitu. Jadi kalau orang itu rendah diri, bayangkan aja, yang cenderung kemudian itu tidak mau bertanggung jawab. Meskipun firman Tuhan dikatakan tiap hari, sulit sekali bagi orang itu untuk menerapkannya. Oleh karena apa? Keinginannya memikul tanggung jawab yang berisiko dia nanti capai, dia nanti terbebani dengan macam-macam tugas, dia tidak mau ambil. Nah, risiko itu dia tidak mau ambil. Oleh karena apa? Dia sudah terbiasa struktur jiwanya itu malas dan rendah diri. Nah, inilah yang menyebabkan. Sehingga meskipun dapatkan terus firman, meskipun secara rasional dia ngerti.
Tapi jadi begini, Pak. Kalau begitu, berarti pengenalan terhadap diri itu kan menyangkut kematangan sebetulnya daripada jiwanya itu. Apakah dia matang atau tidak matang? Kalau tidak matang, kan dia mungkin juga akan berargumentasi, ya memang ini kelemahan saya. Memang ini tuh keunikan saya, ya memang seperti ini. Atau dia akan mengatakan, ya tidak usah dimasalahkan lah, memang saya itu ya memang seperti ini.
Ya, sebetulnya kalau bicara mengenai kepribadian yang matang dan tidak matang, itu sebenarnya berbicara mengenai beberapa aspek di dalam struktur jiwanya ini. Nah, kalau aspek-aspek tersebut, komponen-komponennya itu tidak cukup. Nah, dengan sendirinya tidak matang dia. Area tertentu tidak matang. Seperti misalnya di dalam psikososialnya, atau di dalam kognitifnya, atau di dalam moralnya. Nah, kalau itu kan ada tahapan-tahapannya. Kalau ternyata bisa dalam psikososial, dia sudah tidak punya bekal untuk trust. Tapi yang kedua dia punya, barangkali otonomi dia ada. Tapi trustnya tidak ada. Sehingga otonominya nanti, pemakaiannya itu selalu juga tidak selalu appropriate. Meskipun dia bisa otonom, bahkan dia punya inisiatif barangkali. Tetapi kemudian pada saat dia mau mengembangkan industrinya, itu level yang keempat, ya oleh karena trustnya itu tidak ada, industrinya itu dia memproduksi hal-hal yang sebetulnya itu akhirnya barangkali mencelakakan orang, gitu loh. Dan dia justru tidak membangun sesuatu yang membangun hidup. Makanya ada orang memikirkan bagaimana itu menciptakan senjata untuk membunuh orang. Itu lahirnya dari sana. Punya otonomi, punya inisiatif, tapi dalam industri karena tidak ada trust, sesama manusia itu tidak penting bagi dia.
Tapi kalau kita melihat, Pak, seperti tadi apa yang Bapak katakan di dalam permulaan sesi ini, itu bahwa jiwa yang terus-menerus gelisah, itu seringkali tantangan-tantangan di dalam kehidupan, itu dia memakai cara-cara yang sebetulnya itu tidak pas, tidak cocok dengan norma-norma masyarakat pada umumnya. Pertanyaan saya sebetulnya kembali lagi, Pak. Kalau ini kita hubungkan itu dengan keselamatan, kalau kita hubungkan dengan anugerah Tuhan, kalau kita hubungkan itu dengan uluran tangan Tuhan yang terus menerus, kenapa kepada orang lain itu kayaknya tangan Tuhan itu terurul, lalu kemudian ditangkap atau diberikan respon yang positif. Tetapi kepada orang-orang yang seperti ini, itu penyelesaian masalahnya kenapa kok keliru terus? Begitu. Apakah itu memang anugerah Tuhan itu untuk dia kurang cukup, atau dia yang tidak bisa memberikan respon dengan baik begitu?
Sebetulnya Tuhan itu tidak, tanda petik ya, Tuhan itu tidak diatur sebetulnya oleh hukum sebab akibat begini, gitu kan. Tetapi Tuhan memakai juga hukum sebab akibat, tapi tidak diatur oleh sebab akibat. Seperti misalnya Tuhan mengajarkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nah, kalau tidak mendidik, gitu loh, anak-anak menjadi tidak baik. Oke, jadi ini hukum sebab akibat. Karena tidak baik, anak itu tertutup telinga rohaninya, mata rohaninya dari Tuhan. Jadi kan seolah-olah Tuhan tergantung pada hukum sebab akibat dong. Tapi Tuhan tidak tergantung hanya dengan itu. Tuhan memakai itu sebagai pertanggungjawaban manusia. Tetapi Tuhan adalah Allah yang independen, yang sebetulnya memberikan kepada manusia itu, termasuk yang sial, tanda petik seperti tadi, dari keluarga yang tidak baik, tetap ada modal untuk mencari hadirat Tuhan. Nah ini ya. Dan modalnya itu kadang-kadang kita heran sekali. Oleh karena sebetulnya kalau misalnya dari keluarga yang baik, itu membutuhkan ketekunan gitu ya. Untuk berseru kepada Tuhan itu membutuhkan ketekunan sampai berulang kali baru mengalami. Barangkali begitu loh. Tapi kalau ini sebetulnya kalau sampai dia menjerit saja. Makanya kan heran sekali ya. Pada saat kita melihat misalnya saja pertobatan daripada penjahat yang di sebelah Yesus di atas kayu salib. Itu kan seperti klik gitu. Padahal itu masa lalunya kan dia itu kehidupannya pasti gelap gitu. Tapi kliknya itu. Begitu dia sudah mulai, dia ada kliknya. langsung sebetulnya itu respon dari Tuhan itu hidup sekali.
Tetapi tadi kalau Bapak mengatakan bahwa kepada orang-orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini pun sebetulnya diberikan cukup apa kesempatan begitu untuk diberikan suatu anugerah yang cukup sebetulnya untuk memulai lagi hal-hal yang baik. Tapi kenapa kok kayaknya kliknya itu kok kurang pas gitu, sehingga selalu salah gitu. Kenapa
itu sih? Realita itu sulit sekali untuk dijawab itu. Oleh karena saya percaya sekali bahwa Tuhan juga berbelas kasihan, dan berbelas kasihannya itu tidak tergantung hanya kepada orang yang kepribadiannya baik. Tuhan berbelas kasihan kepada setiap orang. Tuhan berbelas kasihan. Makanya itu tugas dari kita, itu sebenarnya tugas yang sebetulnya itu berkait-kaitan. Tugas orang tua, tugas gereja, tugas lingkungan, tugas konselor, tugas... Nah, itu berkait-kaitan semua. Sehingga masing-masing kita seharusnya makin waspada. Bahwa ternyata ada kemungkinan, gitu loh. Bahwa melalui kitalah, Tuhan itu akan memberikan kesadaran kepada orang yang memang dari keluarga yang tidak baik ini. Mungkin melalui kita.
Iya. Tapi kembali lagi kepada pembentukan jati diri tadi, ya kan? Itu kan tadi Bapak juga mengatakan bahwa ini akan menghambat di dalam penyelesaian masalah. Lalu itu tuh apa, kalau betul ada anugerah Tuhan, itu kok kayaknya lalu hambatan ini kok lalu menjadi lebih besar daripada anugerah Tuhan begitu, Pak?
Anehnya itu dalam Lukas 12 kan dikatakan, kepada yang diberi banyak, Tuhan akan menuntut banyak. Jadi kalau diberi sedikit itu artinya entah mengapa jalan hidupnya orang ini kok sulit. Gitulah. Tuhan juga tidak menuntut sama seperti yang diberi banyak itu sebetulnya. Sehingga itu menjadi tugas kita kalau bisa ikut menyalakan api lilin yang kecil itu aja. Itu sudah merupakan sesuatu karya Tuhan yang berbelas kasihan. Bagi yang lain itu sebenarnya langsung api aja berkobar. Karena apa? Dia latar belakangnya baik. Langsung kesadarannya itu hidup. Jadi ini sebetulnya misteri daripada hidup yang tidak ada hukum ABC-nya, yang seolah-olah hukum matematiknya itu tidak ada begitu. Coba kita percaya, Tuhan menyediakan karunia yang cukup untuk setiap orang.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita melihat misalnya anak-anak dari sesi-sesi yang lalu, misalnya anak-anak dengan luka batin, anak-anak dengan banyak problems, anak-anak dengan apa yang dibesarkan juga di dalam keluarga-keluarga yang bermasalah, sebetulnya juga kesempatan untuk menjadi baik, untuk mempunyai jati diri lagi, atau bukan lagi ya, tetapi mempunyai jati diri yang nantinya itu juga baik satu hari kelak. Itu juga mungkin begitu ya, Pak?
Oh, sangat mungkin. Makanya justru itu, para pendengar yang kami hormati, kenapa kok ada pelayanan pendeta yang berkhotbah? Kenapa ada pelayanan guru yang mengajar? Kenapa ada pelayanan counseling, counselor yang memberikan counseling? Nah, itu suatu aspek-aspek yang menyentuh berbagai bidang daripada kebutuhan manusia yang kebetulan itu memang membutuhkan bantuan. Nah, inilah. Makanya jika saudara-saudara mengerti akan hidup ini, seharusnya saudara-saudara itu yang mempunyai sudah punya beban, bisa bersama-sama juga dengan kami misalnya, ikut meresponi. Begitu. Dan jika saudara-saudara itu terbeban, nah silakan hubungin kami. Barangkali untuk mengambil sarjana teologi atau MDiv, atau barangkali mengambil magister counseling atau MA dan sebagainya. Silakan hubungin kami melalui pelayanan telepon 799-0357. 799-0357 di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati Anda.